А наш ефір протягне новела Лукаша Калюги «Вам знайомая». Прийшов Адам у зв'язки ліст, і не було у їм ніводної синтаксичної помилки. Але не ставало двох косок, і одно шмат кроп'є було недоречі. І в країні соціальної письменності уже нельга цитувати такого ліста, доведеться переказувати. Хвалився Василь Адамов найліпший дружака, що гетими днями була вечеринка у їх, до білої раниці гуляли, розвіднувало вже, як вони розходилися. Шкодував Василь, що Адама не було при гетим. Була з товаришкою, що недзе там у вас, у Мінську, писав, на цукерочній фабриці працює тая дівчина Журавіч. Дык якраз у гэтым месцы і было тое Васілёва непатрэбнае шматкроп'е. Выйшла ў яго, не раўнуючы, як у тых лірыкаў, якім правапіс не пісан, а ўсё, каб лепш даняць, каб крануць за жывое. Аднаго разу, гады тры, як было гэта, прыязджала тая жураўская дзяўчына да цёткі ў іх вёску з кудзеляю. Вечары са два пасядзеў тады Адам, у яе каля прасніцы нейкую старасвецкую польку стаптаў быў з ёю. Ды што там значылі тыя два вечары, марна ўсё гэта было. Не бавілася жураўская дзяўчына ў паташні, неўзабаве прыехаў бацька ды забраў яе з гасцей дадому. Так яно і сцерлася, а пачыналася ўжо. Пазалетась давно ўсё гэта было. Нават імя тая дзяўчыны цяпер Адам не помніць, а ведаў жа. У твар не пазнаў бы, каб стрэць давялося. Пяты нумар, лямпа была тады ў Януковых, да і тую яшчэ ўкручвалі, шкадавалі, што лішнія газы гарыць, дык нельга было прыгледзецца. Ужо трэці месяц калгас пусціў Адама ў Мінск у заработкі. Рабіў ён сталярку ў клінічным гарадку. Там і жыў, у новым доме з зялёным дахам на трэцім паверсе. Лета, цяпло. І на трэцім паверсе, дзе іхняя брыгада зрабіла сабе інтэрнат, замест вокнаў свяцілі небам на шклёныя дзіркі. Гэта не шкодзіла. Яны яшчэ шыршыя, прастарнейшыя былі, лепш, ясней былі воддалі цераз слімазарныя местачковыя хаты ваколіцы з іх, відаць, узнёслы гарадскія муры. Гэту даль у акне любіў Адам. Каб шырэй вышэй яна сталіцаю выроствала. Ён і сам быў прычыннік. Муляры з кельнямі існавалі ёй аснову. Адам жа з гэблікам, каб гладзей было, падганяў. Не знаў тут Адам адзіноты. У іхнім інтэрнаце не тое, каб баек праўды не было куды дзяваць. Адсюль з Беларусі па чалавеку сабралася, да і з Украіны было трох. Адзін калі пачне, а другі як паможа. Весела было. І гэтага дня тое самае. Пачалі знадзённыя прыгоды з гарбатаю, а там далі, болей, заляжалая праўда выйшла, а на змярканні зусім байкі пачаліся, выштукаваныя слова да слова дабраныя. Адам не вельмі гаваркі быў. Мала ён яшчэ свету зазнаў. Толькі трэці месяц, як з дому з вёскі, але пільнаваўся гурту, слухаць любіў. А гэты раз ліст, прачытаўшы, зусім адбіўся. Лёг сабе на сваім палку ў куточку і ляжаў з ціхатою, пазіраў на горад праз небам на шклёнае акно. З трэцяга паверха Адаму з палка не відаць было нізкае ваколіцы, толькі адзінокія, дзе-нідзе панатыканыя ліхтары, угадваў ён унізе сярод трухлявых хатак. Было прыкра вачам ад іхняга купчастага, рэдка параскіданага нахабнага святла. А далі на гары цэнтральныя вуліцы свяцілі мякка, ласкава. І Адам устаў. «Хадзем у горад, хто хоча!» ні з таго, ні з сяго паклікаў ахвотнікаў дапамагчы яму рассеяць нуду. «Хто яго перад выхадным сходзім? Што ты там будзеш рабіць у горадзе?» Не было кампаніі. Адзін пайшоў ён да трамвайнага прыпынку. На нешта вясёлае, а пацалунку пачатае трапіў Адам у кіно. Так рэжысёр перамагаў трафарэт, з прызвычайнага канца пачынаў камедыю, а далей усяго было. Быў і ясны сонечны дзень на экране, буйна выразна прайшлі абліччы, такія запамінаюцца, такіх бы пазнаў, каб дзе стрыць давялося. Кончылася ж так, як звычайна пачынаецца, ішла дзяўчына, і блытаўся вецер у яе пад нагамі. Па сеансе народу вёз трамвай у Адама ў бок на Камароўку. Цяжка было, ледзьве сунуўся. На першых прыпынках яшчэ крапіўся крыху, а там, што далей, то ўсё болей пачынаў растрасаць дарогаю. Калі клінічнага гарадка крыху раней за Адама сышлі дзве дзяўчыны з невялікімі клункамі, і пытаць не трэба было, што вясковае. Ростам из одежи подобны были яны одна на одну, только хустки иначе завязывали, одна под телепень, а другая под бороду. Адышліся яны крокаў колькі ды спыніліся каля слупа з ліхтаром. «А цяпер куды?» – пыталася бойкая дзяўчына ў хустцы, завязанай пад бараду. «Ой, дзе гэта мы?» – збілася з тропу і другая, знакамітая, што насіла хустку пад телепень. «Спытаймася!» – бойка кінула на Адама, што ішоў паўз іх. «А сціхні ты, самі знойдзем! Чаго там свой хлопец?» Бойкая не ўвалгалася. У горадзе кожны вяскова адзін аднаму некі далёкі сваяк, а тут якраз Адам з імі параўняўся. І бойкая наперакор знакамітай. «Як тут, кажа, на скую вуліцу трапіць?» Празрыста нахабна свяціў ліхтар. Ясна, як там на экране відаць былі Адаму дзявочыя абліччы. І падалося яму, што гэта ў хустцы пад бараду бойкую дзяўчыну, ці то ён дзе бачыў, ці то на нейку яму знаёму яна вельмі ж падобна была, але гэтаму ён і сам не даваў веры. Усе вясковыя ў горад прыехаўшы крыху падобны адзін на аднаго. «А, вы ж лішні прыпынак праехалі», – тлумачыў ён ім. «Каб злезлі, не даязджаючы, шмат бліжэй вам было б». «От, бачыш, аказала, ведаю, завяду», – дакарала бойкай знакамітую. Тая нешта была памкнулася сказаць, але бойкая перапыніла. «Маўчы ты лепш!» – ды прасіла Адама. «Пакажыце, як нам тут прайсці?» Адам, скую вуліцу ведаў, меў ён увагу, што свае вясковыя не меў занятку на вечар. Дык не то, каб паказаць, а на самую скую вуліцу завесці іх падрадзіўся. Знайшоў патрэбны ім на паперцы з дому запісаны нумар, якраз насупраць пошты, на другі бок вуліцы быў ён. На рабоце коротак дзень, Адам жа цямна да цямна працаваць быў прывычын. Яму рана было 4-й гадзіне, далёка да вечара летнім днём. І назаўтра, пасля таго кіна, пасля таї стрэчы, нейкая работа рупіла яму, нарэшце успомніў, што не адпісаў ён яшчэ ліста Васілю. Хацелася прыгадаць імя тае скудзельніцы, ды недзе згубілася, закінулася ў памяці, не было яго на пашэве. Намагаўся Адам аднавіць яе вобраз, ды дарэмна. Быў добры ў памяці толькі скупы 5-го нумара лямпы, укручаны януковых агонь. Трацяголетняя скудзельніца не пакоіла. Але заўважыў Адам, што і тая учора на трамвайным прыпынку сустрэтая бойкая вясковая дзяўчына падабаецца яму. Другі раз стаіўся б, а цяпер амаль не ўвесь ліст быў пра януковых скудзельніцу. Три разы ступіць ад інтэрната да паштовай скрынкі. Але што было рабіць Адаму ад чацвёртай гадзіны да далёкага вечара у такі доўгі летні дзень? І Адам пайшоў аж на скую вуліцу. Там гэтаксама на высокім паштовым ганку скрынка была. Не было на скай вуліцы знакамітай дзяўчыны, а бойку Адам у акне ўбачыў. Дзень у горадзе яна пабыла, і ўжо не пад бараду, і не пад целяпеня, неяк іначай кругла хустку завязвала. Гэтак яна харашэйшую выдавала, але яшчэ адзін вясковы звычай мела. Ская вуліца была ціхая, народу мала хадзіла па ёй. Ды каб і цень матнуўся, ці пачула крокі, канешне было ёй ведаць, хто там зірнуць у акно. Таму што Адаму не было куды спяшацца, а дзяўчына жвавейшая была, ён і стрэў яе ад пошты ідучы. Апошнюю рупязь збыў Адам, паслаў ліст Васілю. Было ў яго цяпер вольнага часу даволі, яна тут не на рабоце, у гасцях у замужняй сястры была, дык на горадзе цэлы вечар забавіліся, вясковай успаміналі ўсё. Расказвала бойкая дзяўчына, як яны сюды едучы, да яе цёткі па дарозе заязджалі, да як там вечарынка была. «Ці не паташні часам?» – цікнула Адаму. «А не ўжо ж дзе?» «Людва! Толькі цяпер прыгадаў ён імя Януковых з кудзельніцы, а я, кажа, і не пазнаў. Чаму ж, я цябе адразачку пазнала, толькі з трамвая злез». І па гэты раз годзе Адам вінаваціць той скупы Януковых агонь. «Што гэта учора за дзяўчына была з табою?» Пра знакамітую ён папытаўся. «А, з нашай вёскі, на цукерачнай фабрыцы тут, серады яшчэ павязковаму, па днях лічыла Людва. І я там станаўлюся на работу». Шчасліва, пацалункам таго вечара на скай вуліцы, насупраць пошты, скончылася ў іх. Традыцыйна, кінематаграфічна, але без усякай камеды. Жыццё ж такое вясёлае. Не вельмі пазорная на пагляд Людва, але не было Адаму лепшай, харашэйшай над яе.
Шановныя сябры, вы слухалі навелу Лукаша Калюгі «Вам знаёмая». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.